годину.
У студии далее Алена Тиханович, протягиваем программу. Звярну вашу увагу на темы гэтай паўгадзіны эфіру. Александр Лукашенко ўзяўся за лецішчы. Свабода даведалася дэталі новых рэгуляцый. У надзвычайную спёку некаторыя прадпрыемствы пачалі скарачаць працоўны дзень і нормы выпрацоўкі. На Гарадзеншчыне пасля зняцця карантыну на афрыканскую чуму асобныя выпадкі захворвання ў свіней ўсё яшчэ здараюцца. Распоряжением керовника краины от 1 студеня наступного года у пригородной зоне Менску и областных центров заборонено створать новые садовые товариства и кооперативы. Продавать свои летища господары смогут только после 5 годов, як отрымают на их право власности. Указом скорочается и перелик подставов, на яких земельные участки можно набыть без проведения аукционов. Что означает такая новина для дачников, высветляла Галина Абакунчык.
Новое распоряджение керовника краины, яким уводятся новые умовы працы садовых товариствов, было подписано в понеделок. Але чиновники земельных служб Менска району и области отмовляются его комментовать, спосылаючыся на то, что еще не отримали документу. У садовых товариствах Менска району так само устремливаются от комментаров, але охотно расповедают про иншие свои шматликие проблемы. У приватности вот что кажет старшиня садового товариства «Наука», что Каля Раубич, Геннадь Васильевич.
Черт, я знаю, знаете что? Кто-то это готовит, думает о чем-то. Тут у меня сейчас проблемы с водой, жаркое лето, так вот это проблема. Тем более, понимаете, что если так вот подходить по-государственному, то мы заключили договор, выводим мусор. А рядом вот коттеджные поселки, такие сволочи, понимаете, везут, их наши контейнера выбрасывают. Вот это проблема для меня.
Поводле нового распоряджения керовника краины продать свое летище теперь можно будет только и проз 5 годов после набытия его во власность. Причем продаж только проз аукцион. Дачник со стажем Юрась Базыкин оборонный гэтай акалічнасцю перадусім.
Ну, дурость – это натуральная дурость, господи, очередная. Ёлки-подалки, человек придбал этот ковалочек земель, добивались, документы, все это родили, какие-то гроши платили, хатинку эту построил маленькую, и что теперь? Что за дурость такая? Что за аукцион такие? Кто там на аукционе будет керовать этим всем? Это что, значит, чужие люди будут? А если я вам хочу продать? Вот вы мне сподобаетесь, я вам хочу его продать, и вы согласны. Разумею, я супротив этого всего. Абсолютно. Кошмар какой-то. И махил никаких.
С проблемами, якія господарам летішчаў стварае дзяржава, один з лідараў кампаніі «Гавары праўду» Андрей Дмітрыеў пазнаёміўся, калі адстойваў правы дачнікаў у звязку з будоўляй кітайскага тэхнапарку пад Менскам. Ён кажа, што чарговым наступам на садовыя таварыствы дзяржава яшчэ раз падкрэслівае, хто на зямлі сапраўдны гаспадар.
Першае, пакуль уласнікам зямлі ў Беларусі з'яўляецца выключна дзяржава з нашымі правамі на ўласнасць, будуць абыходзіцца так, як гэта дзяржава будзе жадаць у сваіх інтарэсах. І пакуль людзі не жадаюць стаць сапраўды ўладарамі таго, што маюць, яны павінны быць гатовы для таго, што ў любы момант тое, што ім падаецца уласнасцю, насамрэч дзяржавы разумеецца як падарунак ад людзей, які яна можа забраць любы момант. Другі момант. Дзяржава на сённяшні дзень пабуе рэгуляваць усе сферы жыцця чалавека. І дзяржава нам раз гэта кажа, што не, гэта мы тут вырашаем, як вы будете набывать, продавать, апрацоўваць, а вы просто такі матэрыял для высветных рашэнь. Я не ведаю, чым карысталіся чыноўнікі, калі гэта прыдумлялі, але мне падаецца, што ім лепей было б звярнуцца да таго, як сёння дзяржава пераразмярковае землі, як раптам з'яўляецца магчымасць будаваць там, дзе, напрыклад, немагчыма будаваць. І вось гэта прыклад якраз такі гэтага кітайскага парку. І гэта зноў простое, што дзяржава з'яўляецца ўладарнікам усяго, а гэта першае. Значыць, што чалавека ўладарніка ў Беларусі няма, гаспадара няма.
Андрэй Дмітрыеў пры гэтым падтрымаў ідэю забараніць новыя садовыя таварыствы каля Менску і абласных цэнтраў, а ствараць годныя ўмовы для тых, хто ўжо там жыве, і адпаведна парадкаваць гарады-спадарожнікі.
Ну а зараз про тих, хто замість дачі мусить знаходитися у цеху. У Білорусі третій тиждень тримається аномально спекотне надвор'я, побитие шматгодові температурні рекорди. От 30-градусної спеки ратує тільки вода. Є наш один і порятунок для більшості працівників білоруських підприємств. Кондиціонери на витворчості рідкість, а старе обсталювання награває повітря у цехах не горш за сонце. Андрій Білогубов працягує.
У заводських цехах температура часом вишейшая, чим звонку. Працоўныя ратуюцца правераным спосабам – вадою. На некаторых прадпрыемствах людзям робяць палёгку, дазваляюць за змену некалькі разоў абмыцца ў душы. Гэта не дужа ратуе, прызнаецца работніца аднаго з такіх бабруйскіх прадпрыемстваў.
Станкі перегрываюцца ад станковых жаркаў. Наша цеха савецкія, абарудаванне савецкае. Поэтому терпім тут делаць. Вады хватае, будка на што делаць. Мы ж нічого не можам змініць.
Паводле суразмоўніцы наймальнік скараціў, пакуль стаіць пёка, працоўны дзень на гадзіну, але плацяць за гэтую недапрацаваную гадзіну 3/4 тарыфнай стаўкі. На пытанні, ці ёсць кандыцыянеры ў бытоўках, работніца адказвае:
не, в кабинетах высшего у кого стоит, у низшего ни у кого нет.
Про то, что нема кондиционера, укажет и працавница с еще одного бобруйского завода. На им так само скороченный працовный день с той же неполной оплатой.
Тут какие-то там дополнительные вентиляции, в наших цехах нет. В феерами кто сидит, поздняки сделают так, чтобы немножко ветер гулял. Касается кто как может. Как мы по охране труда проходили, нам говорили, что есть адаптация 3-4 дня к жаре. Поэтому уже вроде бы как-то так. Как я по себе, так я ее уже будто и не замечаю. Так когда работаешь, не особо внимания этому уделяешь.
У нас администрация вынаходит разные хитрики, как захватить людей працевать у спеку, доводит наступный суразмовца. Предприятие, на яким ён працуе, як раз модернизуется.
Еще 2 года назад в такую жару в цехах работать было невозможно. Люди бастовали, отказывались от работы. Сейчас, в принципе, все проходит спокойно. Но наниматели в такие жаркие дни немножко хитрит, вместо того, чтобы сокращать рабочие часы в цеху. Он просто делает людям доплаты, снижает норму выработки, а наши люди ради денег готовы плевать на свое здоровье.
Грошима, тем не менее, температуру в цехах не собьешь.
За день цех выгревается к самым холодным месте, термометр 30 градусов показывает. Это уже говорит возле оборудования. То есть людям просто тупо снижают норму, чтобы работали они чуть-чуть меньше, и за это получали чуть-чуть больше. И все, они 8 часов молотят.
Коли в официальных поведомлениях про несчастные выпадки на вытворчести, связанные со спекой, не згадывают, то трагедии на воде и на пожарах уже не редкость. Топельцев все больше. Люди гинут амаль что дня. Поведомления про пожары у лесах и на полях в области не такие частые, але и яны есть. Заявляется, что уже выгорало больше за 30 гектаров лесу. Это больше, чем за весь минулый год. Днями в Бобруйском районе загинул пенсионер, ратуючи свое поле от пожару. На одном из полев загорел комбайн, разом с ним выгорел ладный ковалок поля, якое сжать не поспели. Улады увялі забарону на наведыванне лясоў. Неспакойна цяпер у чарнобыльскіх раёнах Магілёўшчыны. Вяскоўцы кажуць, жывём як на парахавой бочцы. У тутэйшых лясах ні ягад, ні грыбоў няма. Хоць і радыяцыя, але людзі ўсё адно іх збіралі. А цяпер у лясах няма чаго рабіць, кажа жыхарка вёскі Гронаў Чэрыкаўскага раёну.
Засуха ў нас. У нашай дзеревні нету ні аднаго дажджа за лета. Так што там нечого делаць.
На пытанне, ці страшна жыць ля чарнобыльскага лесу ў такую спеку, кабета адказвае, што страшна, але побач сож, яна ўратуе.
І дадам, што паводле міністэрства надзвычайных сітуацый у Беларусі наведванне лясоў забаронена па ўсёй тэрыторыі краіны. Выключэнне складаюць толькі дарогі, якія вядуць да населеных пунктаў і абсталяваных месцаў адпачынку.
Гость свободы без гальштука у старшыне правоабарончага центру «Вясна» былы политвязень Алесь Бяляцкі. 3 гады таму, 4 жніўня 2011 году, ён трапіў за краты. За гэты час змяніўся Бяляцкі ці краіна, у якую ён вярнуўся. Ці варта шмат чакаць ад былых политвязняў? Якія творы беларускай турэмнай літаратуры варта ўключыць у школьную праграму? І што магла б даць Беларусі Нобелевская прэмія міру? Пра гэта да іншае з Алесем Бяляцкім гутарыць Ганна Соус і Сергей Дубавец.
Сустрэча з Алесем Бяляцкім неўзабаве ў эфіры, а зараз пра суд над іншым праваабаронцам. У кастрычніцкім судзе Менску на працэсе над Андрэем Бандарэнкам дапыталі сведку, адносна якой былі прынятыя надзвычайныя захады бяспекі. Перадае наш карэспандэнт Алег Грузіловіч.
Свідка Дурманова давала показання у сусіднім судовій залі покої, і таким чином удільники процесу її не бачили. Дурманова не сапраўднае яе прозвішча, а прыдуманае. Закон дазваляе гэтак абараніць сведку, адносна якой ёсць дадзеныя, што ёй нешта пагражае. Правда, абарона Андрэя Бандарэнкі не бачыць такой пагрозы і прасіла суд адмяніць адносна сведкі захады бяспекі і дапытаць яе адкрыта. Суд з гэтым не пагадзіўся. У выніку быў чуваць толькі голас сведкі. Гучны голас жанчыны, якой прыблізна 30 гадоў. Яшчэ са звестак пра сведку на судзе стала вядома, што ў яе ёсць сужыцель, які раней быў судзімы. Вось ад ягоных сяброў сведка нібыта даведалася пра праваабаронцу Андрэя Бандарэнку, да якога можна звярнуцца, калі твае правы парушыла міліцыя. Тады ж сведцы знаёмыя нібыта паказалі фотаздымак Бандарэнкі ў інтэрнэце і назвалі ягоны адрас на вуліцы Шкалава. Аказалася, сведка жыве ў тым жа раёне, яна добра запомніла гэты адрас і нават некалькі разоў бачыла Бандарэнку на вуліцы. Пазнала яна яго і 5 лютага, калі нібыта ўбачыла, як Андрэй Бандарэнка ударыў пацярпелага Яворскага. Вось з гэтага месца пачынаюцца асноўныя разыходжанні ў паказаннях дадзеных на следстве і сёння ў судзе. Так у судзе сведка Дурманова казала пра час здарэння, што пачынала смяркацца, а на следстве пэўна казала, што было каля без 10 хвілінаў 9 вечара. Заўважна, што на пачатку лютага цямнее значна раней нават за 8 вечара. Такія ж несупадзенні выявіліся ў паказаннях адносна месца здарэння. У судзе сведка казала пра месца побач з домам нумар 1 на вуліцы Аэрадромнай, а на схеме, якую склалі на следстве з дапамогай сведкі, пазначаны дом нумар 3. Рознымі былі таксама і паказанні адносна таго, як упаў пасля ўдару Бандарэнкі пацярпелы Яворскі на спіну ці на бок. Тады я памятала лепш, бо мінула ўжо паўгода. Тлумачыў з-за паўадчыненых дзвярэй нізкі жаночы голас. Праборонцу Людмила Гразнова ад пачатку працэсу над Бандарэнкам не прапустіла ніводнага паседжання. Яна кажа, што сённяшні допыт сведкі канчаткова пераканаў яе ў фальшыванні доказаў па гэтай справе.
Она не знала, в какое время это происходило. Она неправильно указала место, где это происходило. Она неправильно указала расстояние до этого места. Но она с уверенностью заявляла, что это был Бандарэнка и что это был второй молодой человек, тоже фамилии его назвав. То есть по всем обстоятельствам, по всем параметрам этого инцидента она указала неправильную информацию и противоречила самой себе. Не только с предварительным связями, но и то, что она сегодня говорила в начале. То есть человек реально не был на этом месте, она ничего не видела и плохо выучила урок, который ей велено выучить. То есть она оказалась сегодня лжесвидетелем. И мы даже не видим ее в помещении поняли, что она лжесвидетельница. Вообще совершаются просто страшные вещи, что не только с помощью фальсификаций технических, но и с помощью лжесвидетелей можно привести человека от, так сказать, 15 суток до 10 лет. И этой жертвой может быть любой, не только Бандарэнка.
Процесс над Андреем Бандарэнкам обновится 6 июня.
Вы слухаеце Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Кіраўнік краіны падпісаў распараджэнне, паводле якога ўводзяцца новыя ўмовы працы садовых таварыстваў у прыгарадных зонах. Продаж дачных участкаў прадугледжаны праз аукцыёны. Наведванне лясоў забаронена па ўсёй тэрыторыі Беларусі, выключэнне складаюць толькі дарогі. У надзвычайную спёку некаторыя працадаўцы пачалі скарачаць працоўны дзень і нормы выпрацоўкі. На працэсе праваабаронцы Андрэя Бандарэнкі сакрэтная сведка дае супярэчлівыя паказанні. У дачыненні да найстарэйшага ў Беларусі замежнага прадпрыемства па вытворчасці абутку «Легрант» распачата працэдура банкруцтва. На Гарадзеншчыне пасля зняцця карантыну на афрыканскую чуму асобныя выпадкі захворвання ў свіней яшчэ здараюцца. Сепаратысты на ўсходзе Украіны пагражаюць медыкам, рабуюць і знішчаюць медычнае абсталяванне ў шпіталях і ставяць пад пагрозу магчымасць атрымання цывільным насельніцтвам медычнай дапамогі. Пра гэта заявіла ў аўторак міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch. За яе дакладам вас пазнаёміць Юрый Дракахруст.
Напады прарасійскіх ваяўнікоў на медычны персанал уяўляюць пагрозу для хворых і тых, хто пра іх клапоціцца. Гэта жудаснае грэбаванне хворымі і параненымі, якое павінна быць неадкладна спыненае, заявіла прадстаўніца Human Rights Watch па Еўропе і Цэнтральнай Азіі Юлія Гарбунова. Эксперты Human Rights Watch таксама паведамляюць аб захопе аўтамабіляў хуткай дапамогі і выкарыстанні іх ваяўнікамі ва ўласных мэтах. Гаворка ідзе прынамсі пра чатыры такія факты. За ўжыванне зброі загінулі прынамсі двое медычных супрацоўнікаў. Неабходна правесці расследаванне, каб вызначыць адказных за трагедыю, паведамляюць эксперты арганізацыі, дадаючы, што ваяўнікі таксама выкрадаюць медыкаў для аказання дапамогі іх параненым байцам. Адпаведныя выпадкі былі зафіксаваныя ў шпіталі Калініна ў Данецку і Ленінскім шпіталі ў Славянску. З чэрвеня 2014 году артылерійскія снарады і некіраваныя ракеты патрапілі прынамсі ў 5 шпіталёў на ўсходзе Украіны, гаворыцца ў дакладзе. Кіраўніцтва ўзброеных груповак, звязаных з самаабвешчанымі Данецкай народнай рэспублікай і Луганскай народнай рэспублікай, маюць прыцягнуць падпарадкаваных ім асобаў да адказнасці за злоўжыванні ў дачыненні да медычнага персаналу, аб'ектаў і пацыентаў, адзначае Human Rights Watch. Арганізацыя падкрэслівае, што замах на жыццё медыкаў і хворых падчас ваенных канфліктаў з'яўляецца грубым парушэннем нормаў міжнароднага заканадаўства. Паводле звестак Управлення Верховнага камісара ООН па правах чалавека, з сярэдзіны красавіка да канца ліпеня на ўсходзе Украіны былі забітыя сотні чалавек, больш за 1000 параненыя.
А зараз апытанне свабоды. Ці змянілася ваша стаўленне да расейцаў і ўкраінцаў у выніку вайны ва Украіне? Такое пытанне сёння мы задавалі ў Гомелі.
Уважаю украинский народ и российский, а во всем виноваты эти главы государств, преступники.
Российцам я не верю, украинцам жалко, жалко простой народ, очень жалко, поможем чем сможем, если нужно будет, простому народу, потому что больше всего всегда страдает в любой войне простой народ.
Ставление простых белорусских громадян до тих подей, которые зараз отбываются в Украине, у апошний час почали меняться. Информация, хоть она и дозируется, все-таки проникая до голов у людей белорусов, и они разумеют, что все-таки это есть агрессия, есть сепаратизм. Украина больше становится братами все-таки, а до россиян проявы есть такие уже негативные. И они заважают в громадстве.
Нет, абсолютно не изменилось. Я как относился к ним, как к братским народам, так и отношусь. И украинцам, и россиянам. То, что рулят политики, народ здесь только страдает, а к народу отношения осталось прежним. Политикам поменялось и российским, и украинцам. Я против российских политиков, скажем так. Я считаю, что Украина защищает свое государство и народ, целостность своего государства.
Конечно, изменилось. К россиянам очень положительную сторону, а к украинцам нет.
Это все политическая интрига. К россиянам точно не изменилось. К украинцам нейтралитет вообще никак. Как было, так и осталось мое отношение. Вообще никакого отношения. Ну, страна и страна, народ. Свободу ставят, молодцы. Это все, что я могу про них сказать.
Украинцам надо иметь голову на плечах, а не поддаваться на провокации.
Такие отказы мы почули у Гомелі.
У экспертизе свободы передача на тему «Какие причины и наступствы новой кампании борьбы с коррупцией?». Белорусские улады рыхтуют новый законодавчий акт по борьбе с коррупцией. Чому эта тема раптом актуализовалась? Какие задачи імкнецца вырашыць Александр Лукашенко кампаніяй барацьбы з карупцыяй? Якія яна будзе мець наступствы для номенклатуры? Гэты пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў пазней у эфіры. Кремль усур'ёз занепакоіўся ідэяй стварэння Сібірскай рэспублікі і старанна вынішчае са СМІ ўсе згадкі пра падрыхтоўку так званага маршу за федэралізацыю Сібіры. Між тым у Беларусі на схіле савецкага часу былі таксама свае сепаратысты. Ці варта іх баяцца Александру Лукашэнку? Высвятляла Кацярына Зайкоўская.
На пачатку 90-х гадоў у Беларусі таксама існаваў сепаратысцкі рух. Узначальваў яго лінгвіст Мікола Шалягович, які заклікаў да адасаблення палішукоў на тэрыторыі часткі Берасцейскай вобласці, Валыні і паўднёвага Падляшча. Народ меўся звацца яцвягамі. Лідер Товариства беларускай мовы Олег Трусаў, будучы ў той час дэпутатам Вярхоўнага Савету 12-га склікання, на пачатку 90-х гадоў выступаў катэгарычна супраць ідэі Міколы Шаляговіча. Так званы яцвязкі сепаратызм, паводле Олега Трусава, быў задумай КДБ Савецкага Саюзу.
А то, што вы казалі пра яцвягу, то это была задумка КДБ, калі звалі Савецкі Саюз. Тады яны хацелі вакол Вільні стварыць польскую Савецкую Республіку, вот этих отверчаных беларусаў на керацию пад літоўцаў, а нам прыдумалі так званых яцвягу со сталіцей Пінску. Но гэта ўсё задумкі, ну, не ўнутраныя, а знешныя. І паглядзіце, Савецкі Саюз і астаўся, яцвягі зніклі тут жа. Польская Республіка ляснулася пад Вільні. То есть это все были задумки КДБ СССР, как некие конфликты национальные строить и оттянуть увагу людей от партийного золота.
Олег Трусаў лічыць, что на Беларуси не могут народиться сепаратистские рухи, бо няма згуртованных поселений этничных меньшинств.
Этнографичные межи Беларуси, вызначенные переписем 1891 года, до речи проведенные российскими науковцами, значительно больше. Тогда в Беларусь выходил Смоленск, Динск, Вильня, Брянск и так далее. Тому мы находимся внутри властного этноса. И не выпадково, что жихары Смоленщины, Брянщины и Полдневой Псковщины весь час просятся в Беларусь, особенно зараз, да, эти, после украинских подей. Тому у нас, покольки мы внутри нашего этноса, внутренне сепаратичных рухов, ну, не может быть, потому что мы монодержава. У нас по прошлому перепису беларусов больше, чем 80%.
На пачатку красавіка на сайце Change.org з'явілася петыцыя за правядзенне рэферэндуму за вяртанне Смаленска ў Беларусь. Петыцыя сабрала трохі больш за 3000 электронных подпісаў. Яе ініцыятар Мянчук Алесь Лайдак тады заявіў Радыё Свабода, што не разлічваў на тое, што рэферэндум сапраўды адбудзецца. Аднак сам факт збору подпісаў павінен быць паказальным для расійскага кіраўніцтва. Даследчык Смаленшчыны Пётр Раманенка кажа, што ідэя смаленскага сепаратызму ад пачатку не мела шанцаў на поспех. Беларускай нацыянальнай свядомасці на гэтай тэрыторыі няма.
Серьезно ставится не треба, однозначно это носит жартовливый характер, можно сказать, характер троллинга супротив деяния, скажем, России дотично Украины. А другое, ну, чему только треба за это жартовать, потому что самих настроек в Смоленщине нема, и в принципе быть не может, потому что, как мы ведаем, сам Смоленск, это город, таки населенный в основном жахарами былого Советского Союза, это в основном из российских областей умутанных, люди, шмат людей дарэчы з Украіны там і сама вобласць маланаселеная. Это, скажам, адна з такіх прычын, чаму водгуку вось гэтых ініцыятыў на самой Смаленшчыне быць не можа. А па-другое, ну, з беларускай нацыянальнай менавіта свядомасці на Смаленшчыне, ў прынцыпе, ніколі не было.
Кажа даследчык Пётр Раманенка. На Гарадзеншчыне, нягледзячы на тое, што карантын за афрыканскай чумы свіней знялі яшчэ ў лютым, час ад часу выпадкі гэтай хваробы рэгіструюцца. У рэгіёнах, якія мяжуюць з Літвой і Польшчай, у 5-кіліметровых зонах вакол свінакомплексаў надалей забаронена трымаць свіней на прыватных падворках. Перадае Міхал Карневіч.
Один з апошніх выпадкаў африканской чумы зарегистрировали у вёсцы Дембрава Шушинского району минуло трохи более за месяц. Правда, там ветеринарные службы отреагировали на это вельми оперативно, и за два дні усе, хто еще тримав свиней, их покололи. Тепер у сельсовете мне сказали, что проблемы такой нема, покульки нема свиней. У Гарадзенскім районе, які мяжуе з Польшай, мясцовыя ўлады па-ранейшаму даволі жорстка сочаць за тым, каб у 5-кіламетровых зонах вакол свінакомплексаў свіней на прыватных падворках не трымалі. Спадар Станіслав распавядае мне, што трымае свіней за 6 кіламетраў ад хаты, у суседняй вёсцы, і ездзіць два разы на тыдзень іх карміць, бо з праверкамі ўсё роўна прыходзяць.
Нікому не разрашаюць ходзяць у сталіцы. Я был тоже купіў прасят дзяржалі, хто-то заложил, приехал председатель сельского совета з врачом, і сталі там нажимать, как проехать, как завести ухлев. Ну как, люди домой и держат, не пускают ухлевы, замыкают, до хаты не пускают, и не говорят, а стараются это самое, половину держат.
В Лицком районе подчас эпидемии по вёсках ездили навод прокуроры и проверяли у людей хлявы. А лица пер ситуация криху изменилась, и навод у 5-километровых зонах жорсткого контролю нема. Спадарення Валентина расповедая, что в ихнем районе уже не чувать про выпадки африканской чумы.
думает?
Ну, вроде бы тут уже притихло, ту 5-километровую зону.
Ага.
И то там по 2-3 этих хрушек держат, не более, как для себя. Ну и практически люди уже отстали, отбили охоту всех держать, и свиньи. Да. А что, вы знаете, поросята у нас дорогие. 3 миллиона надо отдать, ну вот, $300. Мешок муки 100 тысяч. И попробуйте его выкормить, какой резон.
А вот в Островецком районе, к межу из Литвы, особливо в вёсках при межи, как кажа мне спадар Миколай, час от часу люди распогадают про выпадки африканской чумы. Хотя официально про это нигде не поведомляется.
У некоторых вёсках соправды есть там такие факты, там палять, там гибнуть. Вот. Ну, есть, или это, ну, близко там, можно сказать, до границы, на пограничье. Ну, было там у Северанках ранее факт, там выезжали, не знаю, у меня так само до меня телефоновали. Ну, а теперь вот такие вот факты соправды есть, але, ну, никто ж их не тиражирует, это все вот таких на слухах. Да, может, так.
У Ивейском районе, где был зарегистрирован первый выпадок африканской чумы, жыхары рассказывают, что про подобные факты уже не чувать. Але на свинокомплексах у районе меры безопасности довольно жесткие. Вот что рассказывает господар Алексей, который живет поблизу вёски Чапунь.
Тихо и спокойно. Дозволили, сделали еще одну санобработку, дезинфекцию. Да, по всех подворках. Особенно жестко тем, кто работает на комплексе. Вот с тем заборонено отнимать свиней. Не дают. Ну, тримают людей, да вот тают. Ага. Не глядели на эти забороны. Кто хотел, то их уже колол по 2 раза, и по 3, и поросяты продавали.
Повод для адмыслоза указать про полную ликвидацию африканской чумы в Беларуси покуль не выпадая. Згодно со стандартами, краина лечится стабильной, коли пройдет 3 года после опошнего выпадку захворывания на африканскую чуму.
А зараз один со свежих звонков на свободу.
8 вересня – День войсковой славы. Сёлета сполняется 500 годов, як войски Великого князства Литовского отримали перемогу под Оршей над Московией. Тому лидерам демократичных партий и громадских организаций пора заняться не только политической деятельностью, але и культурно-осветницкой, выховавчей работой. Систематично давать информацию об этой важной подеи, об том, какая погроза идет с Усходу для незалежности Беларуси, уличиваючи интервенцию и боевые деяния России у соседней Украине. Варто было бы запросить историка Олега Трусова для уделу у передачах, присвеченных этой теме. Нина Армалинская, город Солигорск.
Слухайте Радио Свобода, основные темы дня. Кіраўнік краіны подписал распоряджение, поводле якого уводятся новые умовы працы садовых таварыстваў у прыгородных зонах. Продаж дачных участков прадугледжаны праз аукцыёны. Наведванне лясоў забаронена па ўсёй тэрыторыі Беларусі. Выключэнне складаюць толькі дарогі. У надзвычайную спёку некаторыя працадаўцы пачалі скарачаць працоўны дзень і нормы выпрацоўкі. На процессе правооборонца Андрея Бондаренки секретная сведка дает суперечливые показания. У дочинении до наистарейшего у Беларуси замежного предприемства по вытворчести обутку «Легрант» распочата процедура банкротства. На Городенщине после снятия карантину на африканскую чуму особные выпадки захворывания у свиней еще здараются.